otvorit ćemo Biblije, čitat ćemo iz Dela apostolskih iz prve glave od 6. stiha. Bili su dakle sa njim zajedno. Tada ga upitaše: Gospodine, hoćeš li u ovo vrijeme podignuti Izraelsko kraljevstvo? On im odgovori: Nije vaše znati vrijeme ili časove što ih je Otac zadržao u svojoj vlasti, nego ćete primiti silu Duha Svetoga kad siđe na vas i bit ćete mi svedoci onda u Jerusalimu i po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje. I kada to reče, bi podignut pred njihovim očima. Uze ga oblak izred njihovih očiju. I dok su gledali za njim gdje ide na nebo, gdje dva čoveka sadoše pred njim u belim haljinama. Oni rekoše: Ljudi, Galilejci, što stojite i gledate u nebo? Ovaj Isus, koji je od vas uzet na nebo, tako će doći kao što vidješte da uzlete na nebo, da uzlazi na nebo. Nebeski Oče, stojimo pred tvojom reči i čitali smo i svoje reči, Oče, i znamo, Oče, da je Bog reč. Znamo da je u evanđelju apostola Jovana napisano: u početku je bila reč i reč je bila sa Bogom i Bog je bio reč. Stojimo dakle, Oče, i čitali smo i svoje reči i dolazimo, Oče, pred presto na kojim sedi reč Božija. Oče nebeski, verujemo, Gospode Isuse Hriste, da ćeš nas ti blagosloviti, jer ti si rekao: gdje se dvoje ili troje skupe, tu sam ja među njima. I kada smo čitali iz reči, verujemo da je vera dolazi od slušanja, slušanja reči Božije. I mi znamo, Oče, da će naša vera biti podignuta danas i verujemo da ćemo posle ove službe još više da ti verujemo i bolje da ti služimo. Oče nebeski, tvoja reč je tako veličanstvena i divna, Oče, i ono što si uradio za nas je tako veličanstveno i divno, da cijela večnost nije dovoljna da bi ti mi zahvalili i da bi ti proslavili zbog toga. Bože, koji si poslao Isusa Hrista na ovu zemlju da živi za nas, da umre za nas, da uskrsne zbog nas i da bude uznet zbog nas, da bi sedeo sa desne strane veličanstva u nebu i da bi zastupao nas u večnosti pred Ocem. Bože, koji si ispodigao Isusa Hrista da bude naš zastupnik na nebesima, mi ti zahvaljujemo u njegovo ime. Zahvaljujemo ti zato što smo mi pomilovani tvojom milošću, zato što nas je tvoja milost stigla na našem zemaljskom hodnostašću i zato što nas je tvoj sveti Duh blagoslovio verom. I zaista pisano je u pismu: milošću ste spaseni po veri, i to nije od vas, to je Boži dar. I tako, Oče nebeski, zahvaljujemo ti na toj velikoj milosti, na tom blagoslovljenom daru vere, za koji mi znamo da je jednom, ali zauvek darovan svetima. I jednom kada si nas načinio vernicima poruke i kada se tvoja milost pustila do dubina naše duše i učinila da ta vera kane u naša srca i da ta vera oživi u nama, mi znamo, Oče nebeski, da je to zauvek, jer ono što ti činiš, činiš za večnost, Oče. To nije upravo samo jedan zemaljski prolazni dar koji bi ti mogao dati nekome čovjeku, to je večna Božja ruka i večno Božje milosrđe i večni Božji znak. Jer jednostavno mi više ne možemo da ne verujemo posle svega što si učinio za nas na natprirodan način. Mi jednostavno verujemo, Oče, da si ti Bog tvoje reči, da je tvoja reč istinita, da si poslao proroka u ovoj generaciji i da dolazi uznesenje u koje smo mi pozvani. Mi verujemo da smo deo toga velikoga uznesenja koje je obećanje za ovu generaciju i mi ti zahvaljujemo za tome, Oče. Blagoslovi sve ljude koji će slušati ovu propoved i ovu poruku, Oče. Blagoslovi sve one koji te proslavljaju u duhu istini. Blagoslovi sve one koji još treba da dođu na staze pravde. Blagoslovi sve one koji još treba da budu pozvani, možda ih je mali broj, možda tek nekolicina, da ponovo hodaju tim uskim stazama kao uznesenju. Blagoslovi ih, Oče, na njihovim zemaljskim putevima i učini, Oče, da mir koji prevazilazi svaki razum dođe u njihova srca. Oče nebeski, neka to naše iskustvo u hodanju sa Bogom bude dopunjeno i neka budemo ljudi koji su prešli iz smrti u život, Oče, i koji su zakoračili sa one strane Jordana, a kada jednom naša noga bude stajala sa te strane Jordana, sve će zauvek biti u redu. Oče, mi se predajemo u ruke u tvoje ime, u ime Isusa Hrista. Možete se. Sada ćemo završiti te teme i govorili smo o duhovnim iskustvima, našim prošlim, sadašnjim, i danas ćemo govoriti o finalnom ili završnom duhovnom iskustvu, onome što stavlja, što Bog će uraditi za nas i što je možda već uradio za neke od nas, ili o načinu na koji to Bog radi danas, a to je kako stavlja svoj pečat. I mi sada naravno znamo da je finalno iskustvo u duhovnom životu svake osobe, svakoga pojedinca, krštenje Svetim Duhom. Znači, sve što je Bog radio dana kada je pozvao bilo koga učenika u evanđelskim danima, pa do dana dok je on bio u gornjoj sobi ispunjen Svetim Duhom, je bio jedno njegovo duhovno životno iskustvo. I mi sada nećemo govoriti o onome što su ljudi, apostoli, učinili za druge ljude. Zato što iz teksta pisma koji smo čitali, a govorimo o našim finalnim, završnim duhovnim iskustvima, mi vidimo da je on rekao njima da idu u Jerusalim i da čekaju da se obuku u silu sa visine, a kada ta sila sa visine dođe, onda će oni biti njegovi svedoci po svojoj Judeji, po svojoj Samariji i do kraja sveta. Tako, ostalo je da dođe sila sa visine i to je bilo ono što je Bog uradio za njih, to je bilo njihovo finalno iskustvo, ali također iza toga je bila služba koju su oni činili za Boga i za druge ljude. I mi sada nećemo govoriti o službi, mi nećemo govoriti o službi svjedočanstva, mada bi se o tome moglo puno govoriti, zato što služba koju su apostoli naslijedili od Isusa Hrista treba da se ponovi u ovim zadnjim danima i ta služba svjedočanstva o kojoj je također i prorok govorio, ali mi ćemo govoriti o finalnom duhovnom iskustvu. Sada ovdje ne govorimo o onome što su apostoli učinili za druge ljude propovedajući evanđelje, nego govorimo o završnom činu koju je Gospod Isus učinio za njih. I mi vidimo da su oni počeli sa pozivanjem kada ih susreli Isusa Hrista i kada ih Isus poslao svojim mesijanskim znakom. Vidimo da su hodali dugo vremena sa njim, ali onda vidimo u jednom prelomu vremena da je Bog načinio taj posao sa njima završen. I mi zaista možemo to vidjeti iz Biblije da znamo da je Bog obećao da delo koje je on započeo, da će ga on uvijek i dovršiti. Delo koje je on započeo sa jednim pojedincem, on će završiti sa tim pojedincem. I mi želimo da govorimo o tome zato što postoji jedna faza u ovom našem zemaljskom životu kada ćemo mi počivati na obećanju čekajući uznesenje. Znamo da je u novo vrijeme također bio jedan period vremena kada su vrata bila zatvorena i kada niko nije mogao ući u barku i niko nije mogao izaći napolje. I zaista postojeće danas na ovoj zemlji pred samo uznesenje jedan period vremena kada niko više neće moći da uđe u Hristov počinak i kada niko koji je u Hristovom počinku više neće moći da izađe napolje. I zaista Biblija se čak i završava na jedan takav način. Onaj koji je svet neka posvećuje sebe i dalje, onaj koji nije svet neka sebe čini nesvetim i dalje. Biće to jedno veliko razdvajanje. Ljudi koji su bili napola vernici, brat Rahan kaže, oni su bili u danima Noja. Oni su govorili, možda bi mi trebali da uđemo u arku, možda ne bi trebali da uđemo u arku, oni su bili na pola uma do samoga kraja. Ali postao je jedan trenutak kada je Bog stavio tačku na sve i kada je Bog zatvorio vrat. I onda više niko ko je bio unutra nije mogao da izađe napolje, pa čak i kada je poželeo. I niko ko je bio napolje više nije mogao da uđe unutra, čak iako bi to poželeo. I vi znate, ako ste čitali osobine savršenoga čovjeka, da je prorok govorio kakva se drama ili šta se sve događalo u novoj barci. Kada je tih 7 dana bilo sunce na zemlji, kao što je bilo i svaki dan, ljudi su bili u toj novoj barci, čak su sinovi Nojevi govorili da ti nisi uopće malo pogrešio, možda si ti Boga razumeo na jedan drugačiji način, mi vjerujemo da si ti prorok i da ti je Bog govorio, ali da li si ti to ispravno protumačio? Mi vidiš da svi su ljudi napolju i svi se smeju i bacaju trule paradajze na ovu arku, a ti si rekao da će padati kiša, vrata su zatvorena, mi više ne možemo izaći napolje, da li ćemo mi možda umreti u ovoj arci, šta će se desiti sa nama? Vidite, on je bio u neveri, on je bio pomazan jednim duhom nevere, ali više nije mogao izaći napolje. Čak i ako je bio iskušavan, čak i ako je bio napadan, čak i ako je bio pod pritiskom, ali on više nije mogao izaći napolje. U isto vrijeme on je imao tako skeptične misli dok je bio u arci, ali u isto vrijeme vi ste mogli imati nekoga koji je bio napolju i koji je još možda bio na pola uma razmišljajući, možda sam ja ipak trebao da uđem unutra. Ja nikada nisam čuo, vi znate da je Noje bio prorok i proroci imaju ovako govori Gospod i on je prorokovao, znači on je morao biti Božji potvrđeni sluga. I Noja jednostavno nije mogao biti tek običan govornik. Noja nije mogao biti tek običan filozof. On je morao biti potvrđen pred ljudima i on je bio potvrđen kao i svaki prorok. A Bog potvrđuje proroke na način da oni govore u ime Gospodnje i kada oni nešto prorokuju u Božje ime, to se uvijek desi. I ljudi su mogli biti izvan arke govoreći, možda smo mi trebali da uđemo unutra, ali više nije bilo ni najmanje šanse da oni uđu unutra. I kada govorimo o ovome danu, vidite, mi treba da uđemo u Hrista, mi treba da uđemo unutra, mi treba da uđemo u počinak, mi treba da dođemo u Hristov mir, mi treba da imamo iskustvo zapečaćenja, mi moramo imati to finalno iskustvo koje Bog čini sa ljudima. I to je finalno iskustvo koje je Bog činio sa svojim učenicima. Mi ne govorimo o posljedicama toga, mi ne govorimo o službi koja je došla iza toga, mi govorimo da je to bio završni akt Božijeg djelovanja sa njima. Bog ih je pozvao jednoga dana, oni su bili samo obični ljudi koji su bili Izraelci, ali oni su sreli Isusa, Isusa su prepoznali zato što je on činio mesijanski znak i bio Bog, i onda su hodali sa Isusom prolazeći kroz razne faze njihovog životnog i duhovnog iskustva, dok nisu došli do jednoga mesta da posle Isusovog uskrsnuća oni šalje u gornju sobu i kaže im da čekaju na silu koja treba da dođe sa visine. I naravno mi znamo da kada je ta sila došla, da ih je ta sila zapečatila krštenjem Svetim Duhom i oni su bili Boži završeni posao. I zato kada Abraham govori o pečatima, on kaže da je pečat i sam pečat u Bibliji znači završeni posao. Kada Bog da Svetoga Duha, to je njegovo svedočanstvo da je on završio sa tom osobom. I čak je prorok govorio i rekao je, poredio je to sa vagonima koji idu željeznicom, i rekao je pre nego što neko može zapečatiti vagon, mora da dođe inspektor da pregleda unutrašnjost toga vagona, da li je sve složeno unutra na ispravan način, pa ako onda taj inspektor nađe da u tom vagonu sve stoji kako treba, onda on stavlja pečat na taj vagon i taj vagon ide na odredište i niko taj pečat i niko taj vagon ne može otvoriti dok on ne dođe do krajnjeg cilja. I zato prorok kaže da pečat u Bibliji uvijek znači završeni posao. Bog je nešto počeo da radi sa nama, Bog je nešto počeo da radi sa tobom i Bog te je doveo do jednog mjesta da on želi taj posao da završi. I sve stvari koje Bog ikada započeo jednoga dana moraju da se završe. I sva iskustva koja mi imamo jednog dana moraju da se pretoču u jedno finalno iskustvo. I mi zaista moramo da ispunimo Pavlovo proroštvo iz Hebrejima 4. glava i da uđemo u njegov počinak. Mi moramo da ispunimo proroštvo pisma i da dođemo ka Isusu svi vi koji ste umorni i opterećeni i on će vam dati mir. I onda kada dođemo do toga mesta, mi imamo to završno iskustvo. I sada mnogi ljudi su se umorili. Mnogi ljudi su umorni pokušavajući. Mnogi ljudi su se trudili i vidite, prorok je rekao, zaista Bog ceni vaš trud. I svi vernici su pomalo legalisti i pokušavaju sebe da načine boljim nego što jesu, ali mora doći jedan trenutak u ljudskom duhovnom iskustvu kada ljudi moraju priznati, ja ne mogu sebe da načinim onim što nisam. Ja ne mogu sebe da posvetim, ja ne mogu sebe da oslobodim, ja ne mogu sebe da načinim boljim vernikom nego što jesam. Ja sam ovaj kakav jesam i trudio sam se celoga života da budem bolji i uložio sam maksimalni trud da promenim sebe i svoje navike i svoje ponašanje, ali Bože, to jednostavno ne ide. I umorna osoba je veoma lako i veoma je blizu toga da odustane. Imate puno ljudi koji su krenuli u ovoj poruci i koji su počeli da slede poruku. Imate puno ljudi koji su dobro krenuli na jedan dobar način i onda su odustali. I ako se sjećate službi onome što je govorio brat Timothy Pruitt, za Tim Pruitt kada je bio prošle godine na kampu, govorio je o ženi koja je bila sa bratom Brahamom i koja je zaista bila u njegovim iseliteljskim kampanjama. Govorio je, mislim da je to žena Gordona Lindsaya, koja je čak i napisao, on je pisao knjige o Brahamovim iseliteljskim službama i čak je davao naslove knjigama da li su ovo evanđelski dani koji su se vratili nazad. I njegova supruga je verno pratila njega na tom putu. I oni su krenuli dobrim putem, ali danas 40 godina kasnije oni se nalaze u jednom tako teškom duhovnom stanju da je ta sestra koja je bila na službama brata Brahama amenovala i pevala pesme, došla do jednoga mjesta da je odustala i od poruke i od onoga što je William Braham propovedao, da je ošišala svoju kosu i da izgleda kao jedna moderna žena današnjice. Znate, ona je nekada krenula putem hrišćanstva, ona je nekada krenula putem poruke, ona je nekada krenula da slijedi poruku ovoga vremena, ali negdje na tome putu ona se umorila i ona je odustala. I ljudi koji se puno trude, i ljudi koji su puno pokušali da načine sebe boljim i da načine sebe boljim nego što jesu, su veoma često pod pritiskom da odustanu. I mnogi od njih su odustali. 70 ljudi koji je bilo sa Isusom Hristom rekli su, nikada mi ne možemo da živimo hrišćanstvo na način na koji to zahteva ovaj čovjek, niti čak i razumemo o čemu on to govori. Mi vidimo čudesa koja prate njegovu službu i mi smo spremni da verujemo da su ta čudesa od Boga, ali ne možemo da razumemo dubinu o kojoj on govori, a isto tako ne možemo da ne ispunimo moralne standarde koje od nas zahteva i zato će najpoštenije biti da mi od svega ovoga odustanemo. Mnogi ljudi su se umorili od pokušavanja i truda i mnogi ljudi su odustali, ali nikada nemojte zaboraviti da pismo kaže, nije do onoga koji trči, nego do Boga koji daje milost. I zaista umorna osoba, duhovno umorna osoba mora da se nauči jednoj jedinoj stvari. Mora da se nauči da prepusti svoj život Bogu i mora da se nauči da čeka na Boga. I zato Isus kada je njih pozvao i kada im je obećao finalno duhovno iskustvo, on izgovorio ovo stvari. Idite u grad Jerusalim, nije na vama da znate znak i čas i kraj vremena i kada će doći carstvo Izraelsko na ovu zemlju, to neka vas se ne tiče, nego ćete primiti silu Duha Svetoga kada on siđe na vas. I bit ćete mi svedoci u Jerusalimu i u ostatku sveta. Amen. Nije na vama da znate dan i čas, o čemu danas ljudi također mnogo razmišljaju. I čak u ovoj poruci imate ljude koji proračunavaju kada će doći uznesenje, kada će doći hiljadugodišnje carstvo, kada će se Isus vratiti, kada će otići Los Angeles pod okean, koji je to dan, koja je to godina. Ne, nije na nama da znamo dan i čas. I mi se uvek bavimo nepotrebnim stvarima. I znate, ljudi su uvek ljudi. Oni će uvek da se bave stvarima koje nisu bitne. I zaista vi u poruci nađete neke stvari koje jesu zanimljive, koje čak i jesu važne, ali nisu suštinski važne i nisu najbitnije. I onda umjesto da se bave pravim stvarima, ljudi uzimaju ono što je drugorazredno. I ljudi su uvek isti, oni će naći neku temu na kojoj će gubiti vreme. I zaista, makoliko ta tema dana i časa bila velika i važna, i oni su pitali, čak i da je bila zadnja prilika da pitaju Isusa, ma šta pre nego što će on otići od njih. I zadnja prilika, Isus odlazi, Bog ga uzima sa zemlje, Bog ga podiže u nebesa, oni više neće biti zajedno na zemlji, oni se više neće sretati zajedno na zemlji na jedan takav način, on završava svoju zemaljsku službu, on odlazi da bude Sin Boži na nebesima, on odlazi da uzme svoju posredničku službu na nebesima, on odlazi od njih i zadnja šansa u zadnju minutu njihovog zajedništva na zemlji da oni njega nešto pitaju je bila upravo ta. I oni su zadnji trenutak, zadnjih 5 minuta svojih sa Isusom iskoristili da ga pitaju, gospodine, hoćeš li u ovo vreme podignuti Izraelsko kraljevstvo? Zamislite kako je to bila lepa prilika. Zamislite kako je to bila lepa prilika, Isus Hrist je sa njima, tu. Još malo, još 10, 15, 20 minuta, još možda pola sata. I posle tih pola sata on će biti uzet ispred njihovih očiju, kao što se to i desilo. Bog će ga svojom silom podići na nebesa, Bog će ga načiniti velikim sveštenikom na nebesima, Bog će ga podići da on svojom krvlju zastupa ljude koji su grešnici širom sveta i zadnja šansa da oni njega nešto pitaju na zemlji je upravo bila tu. I oni su ga pitali, Gospode, kada ćeš podići kraljevstvo izraelsko? Gospode, kada će se uspostaviti kraljevstvo sina Davidovog na zemlji? Gospode, koji je to dan kada će se sve to desiti? I on im je u zadnjoj prilici da im gotovo ma šta kaže na zemlji odgovorio, nije vam še da znate vremena i časa koji je Otac zadržao u svojoj vlasti. Ljudi se zaista ne menjaju, vremena se menjaju, ali ljudi se ne menjaju. I danas bi ljudi iskoristili, zamislite da im date šansu pola sata da budu sami sa Isusom. Zamislite da im date jednu takvu priliku da pola sata budu sa Isusom Hristom. Zaista da im date priliku da postave svako pitanje koje žele. Vidite, oni su upravo postavili najbespotrebnije pitanje. I on im je rekao, čak i vi to ne treba da znate. Čak vi o tome ne treba ni da razmišljate. I znate, mnoge stvari o kojima ljudi danas misle, oni treba da prestanu da misle o tim stvarima, jer nije na vama da to znate. Nije potrebno vama da to znate. Nije korisno za vas da to znate u ovom vremenu u kome živite. Mi sami sebe opteretimo mnogim stvarima za koje mislimo da su bitne, ali one nisu toliko važne. Mi čak treba da prestanemo da mislimo o tim stvarima. Nije na vama znati, nije vaše da znate vremena ili časa što ih je Otac zadržao u svojoj punoj vlasti. Nije to vaša tema. Nego ćete vi tu koji stojite sa mnom primiti silu sa visine. I kada ja odem na nebo, ja vam dajem još jedno obećanje, ja neću doći tako brzo, jer nije na vama da znate dan i čas, ali sila sa visine, ja vam obećavam da će ona doći i da ćete je vi primiti. I kada ta sila sa visine dođe, onda ću vas ja načiniti svojim svedocima od Jerusalima pa do kraja sveta. I to je bilo jedno Božje veliko obećanje. I znate šta, Isus Hrist je isti jučer, danas i zauvek. I vidite, ta sila sa visine o kojoj je Isus govorio, ona dolazi sa nebesa i danas. I prorok kada je govorio o toj sili, on je dao jedan drugi naziv toj sili, zato što prorok u naslovima svojih propovedi veoma često kaže veoma važne stvari. I on je tu silu nazvao i rekao je, to je sila za transformaciju. I mi ćemo malo govoriti o toj sili. On je rekao da postoji jedna sila, prorok ove generacije, i da ta sila dolazi od Boga, i da je to sila koja ima jednu posebnu svrhu, i da je to sila za transformaciju. I mi ćemo vidjeti da je prorok koristio, kada je govorio o sili za transformaciju, uzeo je genezu, uzeo je knjigu postanka i govorio je kako je u početku bila tama i kako je bila velika i velika tama nad zemljom i nad bezdanom i kako je Bog progovorio i kako je rekao neka bude svetlost i kada je izgovorio te reči, svetlo je zasijalo u tami i tama više nije mogla da ga obuhvati. I on je rekao to je bila Božja izgovorena reč koja je u sebi imala silu za transformaciju i koja je imala silu da promeni i tame u svetlost. Imala je u sebi jednu veliku silu da tamu transformiše i da je promeni u svetlost. I svetlost je zasijala u tami, pojavila se i tame više nije bilo. I on je rekao, to je bila božanska sila za transformaciju. I ovdje kada je Isus govorio, on je govorio o toj sili, idite u grad Jerusalim i čekajte da se obučete u silu sa visine i kada ta sila dođe, ona će vas promeniti. Ona će izvršiti vašu unutrašnju transformaciju, ona će uraditi sve za vas što vi niste bili u stanju da uradite za sebe. I zaista kada mi govorimo o sili Svetoga Duha, ja sam vam ranije govorio i sada ću vam to reći, to nije bila sila da se čine čudesa. Jer oni su tu silu već imali. On ih je već poslao dvoje po dvoje i rekao idite i lečite gubave, idite i podišite mrtve, zabadava ste dobili, zabadava i dajte. Juda je bio među tom grupom ljudi. Oni su već tada imali silu da čine čudesa, njima više nije bila potrebna da im sila da čine čuda. Ali oni su sada bili u gornjoj sobi i oni su čekali jednu drugu vrstu sile od Boga da dođe. I kada je ta sila od Boga došla, to je bila sila za transformaciju. Ne, to nije bio dar da idem na to i to mjesto i da polože ruke na njega i kada polože ruke na gubavog čovjeka da se njemu vrati zdravlje. Ne, to nije bilo to. Ne, to nije bila sila da se danas polože ruke na nekoga i da on bude oslobođen od raka. Ne, to nije ta vrsta sila o kojoj mi danas govorimo. To je sila za transformaciju. To je sila koja dolazi od Boga i koja može učiniti za ljude ono što oni ne mogu uraditi za sebe. Petar je nekad bio kukavica, ali kada se ta sila za transformaciju pojavila i kada je učinila promjenu u njegovom životu i u njegovoj unutrašnjosti, on je sada bio hrabar čovjek. I čovjek koji se odrekao Isusa Hrista i koji se toliko bojao smrti i zatvora da je poricao da Isusa ikada i znao, izlazi pred te ljude i kaže, ljudi, Izraelci koji se bojite Boga, ja ću vam reći. Taj isti Petar kaže kada je dobio batine, kada je bio uhapšen i kada su ga se iživljavali u njihovim policijskim stanicama nad njegovim telom i kada je dobio batine, on je bio radostan što je mogao da podnese batine zbog Isusa Hrista. Taj Petar koji se odrekao Isusa Hrista je umro i kada je umirao na krstu on je rekao krenite mi na drugu stranu jer nisam dostojan da umrem kao što je on umro. Šta se desilo sa tim Petrom? On je imao jedno iskustvo da je bio ovakav kakav je bio, da je bio kukavica, ali ta kukavica je bila promijenjena u jednoga hrabroga čovjeka. Nekada je bio kukavica, ali sada je bio hrabar junak. Nekada je bio tama, sada je bio sada je postao svjetlost. Šta ga je promijenilo? Sila za transformaciju koja je došla od Boga. Baš kao što je nekada zasijalo svjetlo u tami i tama ga nije mogla obuhvatiti i umjesto tame pojavila se svjetlost, tako je sada jedan kukavica bio promijenjen u jednoga hrabroga čovjeka. Jedan kukavica koji se odrekao Isusa Hrista sada je bio čovjek koji je umro za Isusa Hrista i za svoju veru. Jedan čovjek koji se bojao da prizna da Isusa ikada poznavao je proširio evanđelje o Isusu Hristu po celome sada poznatome svetu. Šta je to kukavicu promijenilo u jednoga hrabroga čovjeka? Božja sila. Kada je ta sila došla? Ta sila je došla na dan Pentakost. Šta je ta sila uradila? Transformisala je njegovo unutrašnje. I to je zaista bilo njegovo finalno iskustvo. To je zaista bilo njegovo završno iskustvo. Nekada je bio tama, a sada je postao svjetlo. I makoliko se trudili da sebe promenimo, mi to ne možemo uraditi. Makoliko se ja trudio da prestanem da budem kukavica, ja to ne mogu uraditi. Makoliko ja želeo da sebe načinim hrabrim čovjekom, ja to ne mogu uraditi. Makoliko ja želeo da se oslobodim stvari sveta, ja to sam za sebe ne mogu uraditi. Niti ja to mogu učiniti za sebe, niti vi to možete uraditi za sebe, ali postoji jedan koji je to uradio za nas. I mi govorimo o finalnom duhovnom iskustvu i to je najveća stvar koju Bog može da uradi za pojedinca po mom mišljenju. I zaista najveća stvar ona može dati, da, ona može dati dar izlečenja, ona može dati dar jezika, ona može dati bilo šta, ali kada vas uvede u ovo iskustvo i kada vi doživite finale svoga duhovnog iskustva, onda ste vi promijenjena osoba. onda vi niste ono što ste bili. Onda je vaš karakter promijenjen, onda je vaša priroda promijenjena, onda je vaša narav promijenjena, onda ste vi drugačiji, vi ste suprotnost od onoga što ste bili u prirodnom životu. Ako ste bili nekada kukavica, sada ste junak, ako ste nekada bili lažov, sada govorite istinu, ako ste nekada bili eksplozivni, sada imate mir koji prevazilazi svaki razum. Vi ste jednostavno svjetlost koja je zasijala u tam. I to je finalno duhovno iskustvo koje su oni bili određeni da prođu. I znate, makoliko to izgledalo ljudima nemoguće, to vas dovede, stalno pokušavanje da izmenite sebe i svoju narav vas dovede do jednoga mjesta da priznate to je nemoguće, ali onda se sjetite Isusovih riječi, ono što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. I vaše stalno pokušavanje da izmenite sebe vas toliko nekada umori da ste vi spremni da odustanete. Vaše stalno pokušavanje vas toliko umori da ste vi nekada spremni da optužite sebe. Vaše stalno pokušavanje da nešto na sebi uradite vas dovede do toga da vi mislite da od vas nikada neće biti hrišćani. Vaše stalno pokušavanje da nešto uradite za sebe vas navede na to da mislite da su svi duhovniji od vas. Vaše stalno pokušavanje vas toliko umori da ne znate šta ćete sa sobom, ali onda dođite do Isusa i čekajte da dođe sila sa visine, sa neba. I zaista nikada nemojte zaboraviti ono što sam govorio na kampu, a to su dve važne stvari. Vi nikada ne možete doći do Boga i očekivati da On nešto uradi za vas bez da se vi pokajete. I nikada ne možete očekivati da On nešto uradi za vas bez da vi ispovedate njegovu slavu. Te dve stvari moraju biti uračunate i moraju biti u jedinstvu vaše molitve da bi to bila delotvorna Božja sila. I zaista kada mi dođemo do Isusa Hrista, mi se jednostavno prepustimo. On je rekao prvo, vi morate doći. Ako ste umorni, onda vi dođite k meni. Amen. Nemojte nastavljati sa trudom. Nemojte pokušavati i dalje. Nemojte se mučiti i dalje. Dođite k meni. A gdje je on? Upravo smo čitali da je on bio uzet ispred njihovih očiju i da je bio podignut u nebes. On je podignut u nebesa i seo je sa desne strane veličanstvenog Božjega prestola. On je, ne samo da je podignut, kada je bio podisan Božjom silom na nebesa, on je prineo sam sebe na žrtvu, svetu, ugodnu Bogu. On je bio jagnje koje je Bog prineo na oltar. On je bio žrtva pomirenja za naše grehe koja se uzdizala. On je jednom zavek ušao u svetinju nad svetinjama. I on pre nego što je otišao je rekao je za vas je bolje da ja odem. A on kada je bio na zemlji rekao je dođite k meni. Znate, te reči se nisu odnosile samo na ljude koji su bili u njegovom fizičkom prisustvu. Sve reči koje je Isus razgovarao nisu se odnosile samo na ljude koji su ga slušali na zemlji, nego na sve ljude koji će čuti tu reč u vekovima koji dolaze. I on je povikao i rekao je dođite k meni. I kako ja mogu doći k meni, ka njemu, pa gdje je on? Pa on je u nebesima sa desne strane oltara. Kako ja njemu mogu pristupiti? Mogu pristupiti jedino u pokajanju. Kako ja dolazim ka njemu? Dolazim jedino u molitvi. Dolazim u molitvi ka svetome Božijem tronu. Ali on nije samo otišao da bude žrtva pomirenja, ne, ne. On nije otišao samo da bude zastupnik. Odlazeći on je dao jedno obećanje koje nas uvodi u naše finalno iskustvo, on je rekao nego ćete primiti silu Duha Svetoga kada ja odem u nebo. I da on je pre nego što je otišao dao obećanje u dolasku Duha, on je rekao bolje je za vas da ja odem jer ako ja ne odem utešite Sveti Duh koji od Oca dolazi neće doći ka vam. Bolje je da odem, ako ja odem ja ću ga poslati ka vam. I taj duh koji dolazi je sila sa visine koju on obećao. On je obećao duha, a ovdje on obećava silu sa visine i to je jedno te isto. Zato što kada ta sila sa visine dođe, to je sila koja ima u sebi snagu i potencijal da promeni našu prirodu. I zaista je to nevidljiva Božja pojava. To je nevidljiva Božja pojava, to je Bog koji se pojavljuje na nevidljivi način. On zaista nije došao da ga mi možemo vidjeti. On nije došao da ga mi možemo opipati, ali sve njegove vidljive pojave, zapamtite, to nikada nisu menjale karakter ljudi. On je bio na zemlji sa ljudima 3,5 godine, ali ih nije izmenio. On je došao da bude žrtva pomirenja za njihove greške. On je došao da uradi nešto za njih. On je došao da umre za njih, on je to uradio. On je uskrsnuo zbog njih. Ali kada je zaista rešio da finalizuje njihovo duhovno iskustvo, on je obećao silu sa visine. I postoji pristup toj sili. To je pokajan. I postoji način na koji mi čekamo tu silu, to je vera. I postoji način na koji mi delujemo, to je ispovedanje te vere. I kada mi spojimo ispovedanje našeg pokajanja i priznanje našeg greha sa priznanjem njegove slave, tada ta sila sa visine dolazi i onda on čini stvar. I zaista to je jedno veoma važno duhovno iskustvo. Isus Hrist je naš zastupnik na nebesima. Isus Hrist je žrtva pomirenja za naše grehe. Isus Hrist je, što je jako važno, naš posvetitelj sa nebesa. On očišćava našu dušu od svih greha. On oslobađa našu savjest od svih greha. I on nije samo posvetitelj, on je ispunitelj Svetim Duhom, koji ispunjava Svetim Duhom sve one koji mu veruju. To su dve veoma važne njegove osobine i veoma je važno da mi pristupimo tome. Prepustimo se i on je rekao, idite u grad Jerusalim i čekajte da se obučete u silu sa visinom. Kada vi čekate, vi ne radite ništa. Vi čekate na nešto. I znate, vera u sebi uvijek ima jednu notu iščekivanja. Vi ne možete čekati da se nešto desi, a da ne vjerujete da će se to desiti. I zato je Isus rekao, nešto će se desiti, dođi će sila sa visine, idite u grad Jerusalim i čekajte na to. I prorok je govorio, kada je govorio o veri, on je govorio na tako jednostavan način da je vera jedno očekivanje dobrih i pozitivnih stvari. Znači, ako vi nešto verujete, onda vi iščekujete da se nešto dobro desi. Vidite, također i strah ima jednu vrstu iščekivanja. Ljudi se uplaše, kao što se Job uplašio, i onda je rekao, ono čega sam se bojao, došlo je na mene. On se bojao da će se razboleti, on se bojao da će mu deca poginuti, da će nastradati, on se bojao da će mu se desiti loše stvari, on je stalno živeo u iščekivanju loših stvari. Ali vera je suprotna od straha, ona izbacuje svaki strah napolje i vera ne čeka loše stvari, vera čeka blagoslovljene stvari od Boga. Vera čeka da Bog uradi stvari koje je obećao i to je tačno, Isus rekao, idite i čekajte da dođe Sveti Duh i da uradi ono o čemu sam ja govorio da će on učiniti. Tako, vera u sebi nema trud i napor. Vera u sebi ima čekanje na Boga. Vera u sebi ima čekanje na Boga. I mi moramo ovdje govoriti o tim stvarima zato što je čekanje na Boga jedan veoma važan uslov da mi iskusimo naše finalno duhovno iskustvo. Osobe koje prime svoje božansko izlačenje, oni moraju čekati da to postane djelotvorno u njihovim životima. Mi kada prihvatimo Božje posvećenje Isusa kao svoga posvetitelja, mi moramo čekati da to postane djelotvorno u našim životima. I možda je to jedan paradoks o kome ću ja danas govoriti, a to je paradoks koji većina ljudi nije shvatala. Znate šta je vera? Prorok kaže, vera je imanje stvari koje mi želimo i čekamo kada nemamo ni jednu evidenciju ili jedan jedini dokaz da je to tako. I zato je to jedan paradoks u veri, zato što vera kaže, ja sam izlečen iz svojim ranama, i onda kada čovjek pogleda na svoje telo, on nema ni jedan jedini dokaz da je to tako. Ljudi mogu da se raspadaju i da umiru od bolova i da kažu, ali Isuse, ti si moj iscelitelj, tvojim ranama ja sam izlečena osoba. Znate, vera poriče stvarnost, vera u sebi ima jednu dozu poricanja stvarnosti. Ako stvarnost nije u skladu sa Božjom rečju, onda ta stvarnost nije u redu. I zato je Abraham rekao, ja ću imati sina, i nije važno kakve su okolnosti bile, nije važno kako je njegovo telo bilo, nije važno kako je sve to ličilo, ali on je rekao, ako je Bog rekao da imam sina, onda ja imam sina. Ako je Bog rekao da sam ja otac mnogih naroda, onda sam ja otac mnogih naroda. Ako je Bog rekao da će moga potomstva biti više nego zvezda na nebu, onda će moga potomstva biti više nego zvezda na nebu. Ako je Bog rekao da će moga potomstva biti više nego zrna peska na morskoj obali, onda će moje dece biti više nego morskog peska. I vera u sebi ima to poricanje stvarnosti, jer ako to nema, ona nije vera. Vera nikada neće gledati na okolnosti, vera nikada neće gledati na ono što se događa oko vas, vera nikada neće gledati u vezi božanskog označenja na stanje moga tela, vera će reći, ako si ti Isuse rekao da sam ja izlečen tvojim ranama, onda ja to verujem. I nije važno što se ja ne vidim ni jedan pomak na mome telu, i nije važno što se ne osjećam bolje, i nije važno što moji fizički simptomi nisu najbolji, ali ako ti kažeš da sam ja izlečen tvojim ranama, onda ti ja to verujem. I ovaj isti princip. Apsolutni isti princip vi morate primeniti na vaše duhovno finalno iskustvo. Zato što nikada nećete iskusiti posvećenje i ispunjenje Svetim Duhom ako na to ne tome ne pristupite na isti način kao što bolesna osoba pristupa božanskom izlečenju. Vera je imanje stvari kada nemate ni jedan jedini dokaz da je to tako. I ako pristupamo posvećenju, mi dolazimo ka Isusu i priznajemo da sebe ne možemo promijeniti. I ako smo dovoljno iskreni, a morali bi biti, u toj fazi našega života mi kažemo: Gospode Isuse Hriste, ja vidim tako veličanstvenu poruku i tako veličanstveno obećanje. Ja vidim tako veličanstveno obećanje uznesenje. Ja vidim tako velikoga proroka koga si ti poslao na ovu zemlju. Ja vidim ispunjenje tvojih pisama u ove naše zadnje dane. Ja vidim sve te velike misterije koje su tako fenomenalno objavljene u službi Vilijama Brakama. Ja vidim tu petostruku službu koju si ti, Gospode, podigao. Ja vidim te velike propovednike i te moćne službe propovedanja. Ja znam da je sve to istina, Gospode Isuse Hriste. Ja znam da je to Bog. Ja znam da to ne može biti ništa drugo osim istine. Ali kada pogledam na svoje srce, to je tako prevarljivo stvar. Pismo je rekla: ako vi volite svet i stvari ovoga sveta, onda nema ljubavi Božje u vam. I zaista to je jedna velika kontradiktornost. Mi se suočimo sa velikom porukom koju imamo i sa stanjem naše duše. Ali ako vi volite svet i stvari sveta, onda ljubav Božja nije u vam. I svaka osoba koja se umorila trudeći se u životu, trudila se da izbaci svet iz sebe, ali to nije uspjelo. I srce je veoma čudna stvar. I kada pogledate na nešto što se zove ljubav, to uopće nije racionalna stvar, to je iracionalna stvar. To uopće nema veze sa znanjem, sa razumom, to je nešto ispod toga. Već smo govorili o tome, a ljudi vole stvari koje ih ubijaju. I znate kako je brat Biskav govorio o tome mladome čovjeku koji je bio jednog, ne mislim šta je bio, narkoman ili živao je taj noćni život. I onda je došao kod brata Biskala da se moli za njega i na savjetovanje i na razgovore i na sve te stvari. I znao je za poruku, i znao je za život po poruci, i znao je za proroka, i znao je za otkrivanje pečata, i znao je za sve te stvari. Ali nije mogao da se oslobodi noćnog života, alkohola i svih tih stvari. I onda stoji kod brateri sa bratom Biskalom. U jednom trenutku brat Biskal njemu kaže: ali ti voliš te stvari. I kada je brat Biskal, kada sam to izgovorio, on se fizički trgnuo i rekao je: primetio si to. Primetio si to. Ti voliš te stvari. Da, da, volim te stvari. Ali da li znaš da je prorok, Bog poslao proroka? Zna, zna sve to, ali on voli te stvari. I kada se čovjek suoči sa jednim takvim kontrastom i kontradikcijom u svome vlastitom životu, postoji samo jedan izlaz iz toga: dođi ka Isusu. Dođi ka Isusu. Ti ne možeš izbaciti svet iz sebe. Ti ne možeš pomoći sam sebi. Ti ne možeš promijeniti svoje vlastito srce, ono je tako kako jeste, ali ono što ti možeš uraditi, dođi ka Isusu. Ljudi ne mogu učiniti da prestanu da vole neke svjetske stvari, niti Ezav to nije mogao učiniti. Boga nije mrzeo zbog toga što je Ezav bio takav kakav jeste. Bog je mrzeo Ezava zato što nije bilo u njemu spremnosti da iskreno dođe do Boga i da prizna te stvari. Bog vas nikada ne može osuditi zato što vi volite svet. Vi tu sebi ne možete pomoći, niti ja tu sebi mogu pomoći. Mi smo rođeni kao grešnici. Ali on će suditi jednoga dana nepokajanim ljudima koji nisu imali dovoljno iskrenosti da dođu i da priznaju Isusu da je to tako. A sada Isus je napravio put izlaska iz svega toga. On je učinio nešto za nas. Zašto? Zato što mi nismo mogli da uradimo ništa sami za sebe. I kada ja ne mogu uraditi ništa za sebe, kada ja ne mogu učiniti, razmišljajte nešto o tome mladiću sa bratom Biskalom, mislite da je on mogao nešto uraditi za sebe? Mislite da se on nije trudio da napusti kafiće i noćni život? Mislite da se on nije trudio da izbaci iz svoga srca i iz svojih misli sve te budalaštine i sam taj otrov koji ima današnji ovaj svet i Sodoma? Mislite da on nije uradio sve da pomogne sam sebi? Mislite da je on mogao promijeniti sam sebe? Ne, on to nije mogao uraditi, ali postoji izlaz za njega i za mene i za sve ljude. Dođi ka Isusu. I kako ćeš doći ka Isusu? Doći ćeš u iskrenosti pokajanja i priznati: Gospode Isuse Hriste, ja volim svet i stvari ovoga sveta. I ja to danas pred ovim oltarom, tronom milosti priznajem. Priznajem, Gospode Isuse Hriste, trudio sam se i dao sam sve od sebe da izbacim i da promenim sebe, ali ja to ne mogu uraditi. Zato što ni jedan smrtnik to ne može uraditi. Ja sam rođen kao grešnik i ja ne dolazim tebi kao pravednik, ja dolazim ka tebi kao grešnik, ja to jesam. Vi možete reći: ja sam impulsivna osoba. Ja sam osoba koja plane u 5 minuta, a onda se kraje narednih mjesec dana. Ja napravim štetu za 5 minuta koju ne mogu ispraviti cijelog života, ali Isuse, to sam ja i takav kakav jesam, ja dolazim pred tebe. Nema potrebe da ja dolazim pred tebe ulepšavajući se, vidite, to je fariseizam. Nema potrebe da ja dolazim pred tebe pravdajući se, to je fariseizam. Nema potrebe da ja dođem pred tebe hvaleći se, to je fariseizam. Ali ja dolazim pred tebe onakav kakav jesam, dolazim pred tebe, ja priznajem istinu. Takav sam kakav jesam i ja ne mogu sebi pomoći. Ali sa tim isto nećete uraditi dok ne napravite i drugi korak, a to je da kažete: ali Gospode Isuse Hriste, da sam ja mogao sebi pomoći i promijeniti sebe, onda ti nisi morao umirati na krstu Golgote. Ali umirući na krstu Golgote, ti si posvetio ljude. I dok je tvoja krv isticala iz svojih ruku i svoga tela, ona je padala na zemlju i posvetila je sve ljude koji žele da ti služe. I ja sada verom prihvatam da si ti mene na krstu Golgote oslobodio od ljubavi prema svetu. I kada spojite te dve stvari, vi imate pravo da očekujete šta? Da će sila sa visine doći. Da će sila sa visine doći i učiniti ono što vi niste bili sposobni da uradite za sebe. Da će izmeniti vaše srce i da će promeniti vaše želje i da će učiniti da vi postanete na novo rođeni hrišćani. I kada ta sila to uradi, onda je to vaše završno finalno iskustvo. I zaista to niko ne može uraditi sem Boga. Razmišljajte samo o to, Bog koji je bogat u svojoj milosti je znao da će ga se ljudi bojati. Ljudi se nikada nisu bojali Boga i nikada u sebi nisu imali strah od Boga dok Eva nije učinila greh, i kada je ona učinila greh, ona se uplašila i pokušala je nešto da uradi za sebe. Napravila je tu pregaču od smokvinog lišća, prekrili su svoja tela i čekali su Boga. Ovoga puta čekali su Boga, ne sa kojim bi mogli razgovarati i imati zajedništvo, ovoga puta čekali su Boga koga su se bojali. I od tada pa nadalje ljudi se boje Boga. Zato što ljudi u svojim srcima znaju da ima Boga, da ima pravde i da ima sud. I onda kada dođu kao hrišćani i suoče se sa Bogom i suoče se sa verom, oni znaju da će jednoga dana Bog suditi svetu i pokušavaju da poprave sebe i svoje ponašanje, ne bi ni sebe načinili prihvatljivim Bogu. Ali kako su Božji moralni zakoni i standardi toliko visoki da ih ni jedno ljudsko biće ne može ispuniti, ljudi moraju doživjeti svoje razočarenje, i kada ga dožive, oni moraju doći pred Boga, priznati to i prihvatiti njegovu krv koja oslobađa njihove duše od robovanja svetu. I tada kažete: ja jesam grešni. Još uvijek postoje svjetske stvari u meni, još uvijek postoje svjetske želje u meni, još uvijek želim stvari sveta više nego stvari Božije, ali sada ja prihvatam tebe svim srcem i u veri, i ja vjerujem da si ti na krstu Golgote oslobodio moju dušu od robovanja iz tega greha. I kada izjavite tu stvar, vi prihvatate njega kao onoga koji je posvetio vašu dušu. I tada sila sa visine dolazi. I tada Bog nešto radi za vas. I tada Božji prst dolazi u vaše živote i on čini promjenu koju ni jedan smrtnik nije bio u stanju da uradi sam sa sobom. Jer da ste mogli promijeniti sami sebe, da ste mogli promijeniti svoje srce. Znate, Isus nije morao umirati na Golgoti. I tada u uznesenju i kada se sve stvari završe i sa one strane večnosti, kada bi bio taj skup da smo mi mogli sami sebe popraviti, mi njega ne bi morali krunisati i ne bi morali na nebesima vikati slava jagnjetu, nego bi jagnje došlo i svakom od vas pružilo ruku i dalo jedno priznanje i čestitku i rekao je svaka ti čast, uradio si sve ono što sam ja zahtijevao od tebe. Znate, da ste vi mogli posvetiti sami sebe, onda bi slava toga pripadala vam. Ali Bog jednostavno pusti da mi dođemo do jednoga mesta, da urodarimo glavom u zemlju i da kažemo ne, ja ne mogu sebe posvetiti. Ja ne mogu sebe osloboditi. Ja možda mogu izmeniti neko svoje ponašanje, mogu možda naterati sebe, Možda mogu naterati sebe da nešto radim, nešto ne radim, ali da promijenim svoje srce, to nije u mojoj moći. Ali ja prihvatam tebe kao svoga posvetitelja. I ono što nije bilo moguće meni, moguće je tebi. I ja to verujem, Bože, celim svojim srcem i ispovedam svojim ustama. Ono što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće, ja sada čekam na silu sa visine, baš kao što su je čekali i učenici koje si ti poslao u gornicu. Ali imate te dve stvari. On čak i nije samo vaš posvetitelj, on je vaš ispunitelj Svetim Duhom. On šalje Svetoga Duha i znate, posvećenje, krštenje Svetim Duhom, vi uvek posmatrajte zajedno, jer to jesu dve strane jedne medalje. Vidite, posvećenje i krštenje Svetim Duhom. To su dve strane jedne medalje. Zato što je svetlo zasijalo u tami i tama je nestala. I zato Biblija kaže, staro je nestalo, novo je nastalo. I onda dođete i kažete, ali Gospode, ti si na dan Pentakost izlio Svetoga Duha u njihova srca, ti si izlio tu božansku ljubav koja je zapečatila njihove duše, ti si to učinio onoga dana kada su oni čekali na tebe u gornjoj sobi, zato što je svetlo sa nebesa došlo, vatra sa neba je došla i učinila je promjenu. Bože, ti si moj posvetitelj koji me oslobađa od stvari sveta, ali ti nisi samo to, ti si moj ispunitelj, onaj koji me ispunjava Svetim Duhom, baš kao što je to uradio na dan Pentakost kada su učenici verno čekali na ispunjenje obećanja. To je finalno ispunjenje. Ali zapamtite, vi nikada ne možete u tom vremenu čekanja odustati od izjave vere. Nikada nemojte odustati od toga, jer imate u pečatima da je brat Rahan govorio o tom vremenu čekanja, a mi sada živimo u vremenu čekanja, mnogi od nas, jer to je vreme u kome mi živimo, mnogi od nas nisu zadovoljni samim sobom i dobro je što je to tako, jer da smo mi imamo pravo da budemo zadovoljni sa sobom onoga trenutka kada budemo jedinstveni kao prva crkva, onoga trenutka kada imamo jednu misao kao prva crkva, onoga trenutka kada živimo život koji je živjela prva crkva, onoga trenutka kada ličimo na njih, onda možemo biti zadovoljni. Pre toga ne. Ali put iz toga nezadovoljstva je upravo ovaj. Vreme čekanja. Vidite Isusove reči. Čekajte dok dođe sila sa visine. Šta? Šta da radim? Čekajte. Čekanje zahtjeva vreme. I nepokolebljivo stajanje na onom na čemu veruju. Mnogi ljudi nikada nisu došli do ispunjenja obećanja u svome životu jer nisu dovoljno strpljivo čekali. I prorok u crkvenim dobima kaže od trenutka dok Bog, kada Bog vama da obećanja, do trenutka dok se to ne realizuje u našem životu, mi moramo naučiti da primimo strpljenje u naše duše, jer, kaže prorok i završava, samo zbog strpljenja mi imamo život. Čekaj. Vi ne dobijate izlečenje onoga sekunda kada kažete ja verujem da si ti moj iscelitelj. Ni ispunjenje ne dobijate onoga sekunda kada kažete ja verujem da me ti ispunjava Svetim Duhom. Ni posvećenje ne dobijete onoga trenutka kada priznate i kažete ja vjerujem da si ti moj posvetitelj, ali vi morate stajati na toj veri i čekati dok sila sa visine ne dođe i ne potvrdi vašu veru. Abraham je vjerovao Bogu i to mu je primljeno u pravdu i on je imao stav vere. On je rekao ja vjerujem da ću biti otac mnogim narodima, ali tada je Bog uradio šta? Došao je i dao mu je znak obrezanja da je on prihvatio njegovu veru. Za bolesne ljude, Bog, oni stanu i kažu, Gospode, ja vjerujem da si ti moj iscelitelj i zauzmete taj stav vere i date tu izjavu vere i ispovedate vašu veru, ali onda Bog dođe i potvrdi vašu veru tako što izleči vašu telo. Ali u vremenu od kad izjavite veru na nebesima, dok trenutka dok to ne primite u stvarnosti, vi morate strpljivo čekati na ispunjenje Božjeg obećanja. Od trenutka kada izjavite na nebesima Isuse ti si moj posvetitelj koji me oslobodio na krstu Golgote, do trenutka dok se vaše srce ne promeni, vi morate naučiti da čekate Boga i u tom čekanju ne smete odustati od vaše vere. U tom vremenu čekanja u gornjoj sobi, vidite, oni su rekli i čekali su i rekli su u jednom trenutku posle 20 i nešto dana, kaže brat Brakan koji je prorok i priča nam o tome šta su oni govorili u tom vremenu. Nekome je palo na pamet, došao i rekao je posle 20 dana čekanja na silu sa visine, ej, ja mislim da mi to imamo, mi sasvim sigurno sad treba da izađemo i da govorimo s tim ljudima ovdje napolju, mi smo to primili u veri. Ali onda kaže Abraham, ustao je Petar, jedan od njih koji je znao da to mora biti po pismu i rekao je čekajte momci, stanite malo za trenutak, ali prorok je rekao da će u drugim jezicima i da će mucavim ustama govoriti tom narodu i ni tako ih neće poslušati. Mi moramo da čekamo dok on nešto ne uradi za nas. I onda je Petar koji je imao, kaže Abraham, ključeve kraljevstva, rekao je mi ćemo nastaviti s ovim čekanjem. Mi ćemo čekati sve dok ta sila sa visina ne bude došla. I Gospode Isuse Hriste, ja jesam umoran od svoga vlastitoga napora i od svoje vlastite muke, ja sam pokušao sve što sam mogao i ja danas priznajem da ne mogu ništa i priznajem da sam nedostojan i priznajem da sam čovjek nečistih usan i da živim među ljudima nečistih usan. Bože moj, zamislite samo za trenutak o tome, zamislite. To i taj ja rekao kada je bio pred Bogom. Ja sam čovjek nečistih usan. Zaista, skupite sve vernike, poruke koje znate i koje govore samo ovaj naš jezik koji mi govorimo. I samo poslušajte reči koje ste vi čuli, a koje su bile prazne i besmislene i uzaludne. Koliko bi više danas mi mogli reći tu istu stvar. Ja sam čovjek nečistih usana koji živi među ljudima nečistih usana. Isaija je govorio o svome narodu, jevrejima, i mi danas možemo govoriti o vernicima poruke. Koliko ste vi besmislica čuli od vernika poruke? Koliko ste vi gluposti i ogovaranja čuli od vernika poruke, ali ne osuđujem nikoga. Znate, Isus je rekao, za svaku praznu reč koju ljudi kažu, oni će odgovarati na dan suda. Ali same reči koje mi izgovaramo, bolje nego bilo šta drugo svedoče o tome, gdje je naše srce? Same reči koje ljudi govore. Jer Isus je rekao ono, to izlazi iz srca. Ogovaranja, svađe, spletke, razdori, zavisi. Čega je srce puno, to će biti na ljudskim ustama. Ali nismo ovdje da osuđujemo bilo koga za mašta. Ali samo govorimo tu jednu stvar, ako smo u Božjoj prisutnosti, mi to znamo i vidimo i možemo to reći, ja sam čovjek nečistih usana koji živi usred naroda nečistih usana. Ali znam da si ti posvetitelj koji je bio na krstu Golgote. Znam da si ti umro na krstu Golgote da me očistiš i ja vjerujem da si me oslobodio od toga i ja vjerujem da je ta stara priroda koja me toliko mučila ceo moj život razapeta na krstu Golgote zajedno sa tobom. Kada si ti umirao i kada je tvoje telo umiralo, umirala je i moja grešna priroda. Ja te danas prihvatam kao svoga posvetitelja, kao nekoga koji je svojom krvlju sa Golgote učinio za mene ono što ja za sebe ne mogu uraditi. I šta više prihvatam te danas kao ispunitelja Svetim Duhom, Jer ti nisi samo da si umro za mene, ti si i bio u paklu zbog mene i ti si govorio u paklu i svedočio dušama koje su tada bile u zatvoru i sada su u zatvoru i ti si uskrsnuo iz toga pakla i vratio si se u život i ti si uznet na nebo i poslao si Svetoga Duha na koga ja verujem danas da ga izlivaš u moje srce. I vi stojite na tom. Pa čak i ako se vaša grešna priroda pojavi, nikada nemojte dozvoliti da kažete moja vera je ništa. Čak i ako uradite ponovo pogrešne stvari i govorite besmislene reči i padnete u gluposti koje ste činili ceo svoj život, nemojte se obeshrabriti i nemojte odustati od svoga ispovedanja, nego nastavite da ispovedate svoju veru sve dok sila sa visine ne dođe i ne uradi nešto za vas. To je izgledalo toliko nemoguće. Ali ipak se desi. I mi danas govorimo o tom finalnom iskustvu. Ja je verujem da govorimo još uvijek u vremenu kada je moguće ljudima da to urade i da sačekaju na Božju milost i na Božje djelovanje. Ali zapamtite jednoga dana, a to vrijeme će doći, ljudi će moći navaljivati, ali neće dobiti odgovor. Onoga trenutka kada sedište milosti postane sedište suda, ljudi će navaljivati da dobiju blagoslov o kojem mi danas govorimo, blagoslov krštenja Svetim Duhom od Isusa, ali bit će kazno. Znate? Ezav je jednom tražio pravu stvar, ali je zakasnio. Jer je promašio granice vremena u kome mu je bilo dozvoljeno da to traži. I zato je apostol Pavle napisao u poslanici Hebrejima da ne zakasni neko od nas kao Ezav. Zato je Pavle govorio u poslanici Hebrejima, nemojte zakasniti. Nemojte zakasniti jer požurite u ovaj hram Boži. Požurite po blagoslov zapečaćenja Svetim Duhom. Požurite po te stvari, uđite u vaše finalno iskustvo, jer jednoga dana možemo zakasniti. I možemo čak plaćući tražiti takav blagoslov. Nemojmo dozvoliti da svakodnevni život utiče na nas do te mere da mi uopšte ne dolazimo do Isusa. Nemojte dozvoliti da vaš svakodnevni život bude takav, da budete toliko obuzeti stvarima svakodnevice, da nemate vremena da dođete do Božijega prestola. Nemojte dozvoliti da toliko živite svakodnevni život i da razmišljate o svakodnevnim stvarima, da Bog postane nešto čega se setite kada treba da izgovorite nekoliko reči molitve. Pre spavanja ili ujutru pre posla. Ako dođete do jednoga takvog duhovnog iskustva, jednoga dana možete očajnički tražiti ovaj blagoslov o kojima ja vama danas govorim, ali možda će biti kasno. Ne, vi ne treba da se trudite da načinite sebe onim što niste, ali da dođete u Isusovu prisutnost, to treba da uradite. I to treba da uradite odmah. Zato što nema odlaganja u vezi ove stvari.
Amen.
Nema odlaganja u vezi ove stvari. Evo, završit ćemo s ovim stihom iz poslanice Hebrejima. Bojmo se, dakle, o tome sam govorio i prošli put, ali evo, ponovit ću sad. Dok još stoji obećanje o ulasku u njegov počinu. Pazite, 4. glava, 1. stih. Da se ne ustanovi za nekoga od vas kako je zakasnio. Zaista razmišljajte o ovome, mi živimo u jednome takvome vremenu. Mi živimo u jednome takvome vremenu. Pavle je rekao, nemojte da vam se desi da neko od vas zakasni sa tim, da jednostavno uđe u njegov počin. Isus je rekao, dođite k meni. Da li ljudi danas uopće nalaze vremena za iskrenu molitvu, za pokajanje? Da li ljudi danas uopće mogu da nađu dovoljno vremena za ispovedanje vere? Da li ljudi danas mogu da urade ovu jednostavnu stvar? a znate, ovo je vreme u kome neće od toga blagoslova. Ezav nije bio ni bludnik, nije ni bio ni pijanica, nije bio ni narkoma, nije bio ni ništa od svega toga. Ali on je bio obuzet stvarima svakodnevice do te mere da nije imao vremena za Boga. Da nije imao vremena za Boga i onda je to rekao, sutra ću se pokajati. Znate, ne možete misliti o tome da Bog traži od vas da vas načinite sebe onim što niste, vi to ne možete da uradite. Ali morate doći u njegovu prisutnost u tom finalnom iskustvu da prepustite njemu da on uradi za vas ono što želi. I veoma važna stvar, nemojte zakasniti. Bože moj, pa kada razmišljamo o svim tim vremenima koja su prošla, prvo, drugo, treće, četvrto, peto, šesto dobu, pa ljudi nisu mogli zakasniti, ali danas mi živimo u vremenu. U vremenu kada će vrata biti zatvorena. Živimo u vremenu kada će jednoga trenutka, jednoga dana sedište milosti postati sedište suda. I prorok kaže, ljudi će upućivati zakasnele molitve. Ljudi će govoriti, govori o tim ljudima koji su u knjizi Otkrivenja govorili planinama, padnite na nas. I sačuvajte nas od besa. Ja gdje to on vam kaže? Prorok kaže, oni su govorili molitve, ali njihove molitve bile su zakasnele. Oni su ispunjavali sve uslove, bili su iskreni do smrti u tome. I Ezav je bio savršeno iskreno u tome, ali je zakasnio. Zakasnio na šta? Da uzme prvorodstvo. A Pavle ovdje kaže obećanje. Pazite, postoji obećanje o ulasku u njegov počinak. To je Sveti Duh. To je sila za visine. I nemojte zakasniti u to. Odložit ću to za ovaj dan. Pa pazite, zašto ljudi nisu došli na svadbenu večeru u Jagnjetovu? Zato što se neko oženio i imao je pametnija posla od ovih stvari. Neko je morao da organizuje svoj novi posao, imao je sigurno pametnija posla od svega ovoga. On je mogao da dođe, nikada ne možete dozvoliti da dođete do jednog mjesta da kažete, ja znam Bože da sam loš, ali ću doći do tebe i molit ću se za ovo nešto kasnije, pa ne može kasnije. Znate šta, prorok je bio tu da ljudima kaže istinu u vezi reči, da ljudima kaže misterije Biblije i da im kaže istinu o Bogu i o onome što oni treba i mogu da urade sami za sebe. I onda je rekao, a bezakonje, da reč bezakonje znači da ljudi ne čine ono što znaju da treba da čine. I mi znamo također da Isus rekao, zato što će se bezakonje umnožiti, ljubav mnogih će ohladiti. Amen. Amen. Vi možete postati bezakonik u Božijem pogledu jedino ako ne učinite ono što znate da treba da činite. Ako vam Bog kaže pokajte se, a vi to odlažete. Ako vam Bog kaže krstite se, a vi to odlažete. Ako vam Bog kaže dođite k meni, a ti to odlažeš, za kad? Za kad? Znate, to je jedna veoma važna stvar. Nemojte raditi ono što ne treba da radite. Nemojte pokušavati da načinite sebe onim što niste. Ne smojte biti legaliste, vi to ne treba da budete. Vi treba da dođete ka Isusu i da pustite da on to uradi za vas, ali za ime Boga vi morate doći. Kada? Sutra. Danas je dan spase. Da li će ljudi zauvek odlagati, vidite, odlagati, u nedogled odlagati? Sve ove grupe i grupice koje mi danas imamo u poruci, i kada kažem grupe i grupice, ne mislim ni na nas, ne mislim ni na druge ljude, ne mislim ni na ceo svet, mislim na jednostavnu činjenicu da su vernici, koji su vernici poruke razbacani po cijelom svetu, u grupe i razne čak i pravce, ako hoćete, ali zovite to kako god hoćete. U svom finalnom iskustvu, u finišu toga, proroštvo se mora ispuniti. Rebeka, koja je simbol savršene crkve, rodila je Jakova i Ezava. Dvoje dece koja su imali pravo na obećanje. Jedan koji je imao pravo i drugi koji ga je želeo. U tom finalnom iskustvu koje su obojica imali, jedan se odrekao toga prava zbog lagodnog života. Mnogi ljudi će proći kroz jednu fazu posvećenja od svjetskih stvari. Mnoge žene će pustiti svoje koste da izrastu. Mnogi muškarci će postati džentlmeni. I sve je to u redu i sve to tako treba da bude. Ali zapamtite, posvećenje nije samo spoljašnji ritual. Posvećenje je unutrašnji iskustvo. Najteže je možda. Najteže je možda vidjeti tu jednu jednostavnu stvar koju Isus rekao, tražiti. Nebesko kraljevstvo i njegovu pravdu. A ostalo će vam se samo dodati. Vidite šta je bila Ezavovo prokletstvo, on je promijenio to. On je rekao, prvo hoću sve da uredim u svome životu. Prvo hoću sve stvari da postavim na svoje mjesto. Prvo hoću da organizujem svoj život na jedan način na koji ću ja biti zadovoljan. Kada sve to završim, Bože, ja ću doći. I hoćeš. Ali će biti kasno. Uradite to odmah. Uradite ono što znate da možete i treba da uradite, uradite to odmah. O Bože, imate toliko nezadovoljnih ljudi danas. Nezadovoljnih. Stvarno završavam s ovim sad. Ali znate zašto su nezadovoljni? Samo pogledajte razlog nezadovoljstva. Zašto je Ezav bio nezadovoljan? Zašto je Ezav bio nezadovoljan? Zato što nije imao Svetoga Duha? Kako da ne? Zato što je želeo da bude duhovniji, kako da ne? Zato što ga je mučila njegova priroda, zbog toga je bio nezadovoljan. Ne? Zato što je bio loš vernik, pa je bio nezadovoljan. Ne, ne. On je bio nezadovoljan zato što je imao dobro jelo. Samo za... Znate, zašto su danas ljudi nezadovoljni? Nema zavesu u stanu kakvu želi da ima. I gospodin je nezadovoljan. Veliki razlog za nezadovoljstvo. I ja ne mogu biti sretna osoba dok nemam takvu zavesu. I tražeći takvu zavesu ili neku takvu sličnu glupost, oni izostavljaju i zaboravljaju da dođu pred Isus. Ali jednog dana kada dođu, može im se desiti da bude zaista kasno. Nemojte dozvoliti da se to desi. Nemojte dozvoliti da se to desi vama. Ja odgovaram za sebe. Vi odgovarate za sebe. Svako od nas odgovara za sebe.
Amen. Amen.
Isus je pozvao. I rekao, dođite k meni svi koji ste umorni. Također, rekao, ja ne zovem pravednike na pokajanje. Jer lekar nije potreban zdravima, lekar je potreban bolesnim. Dođite k meni svi koji se osjećate grešnim. Dođite k meni svi vi koji ste umorni od pokušavanja i mučenja. Dođite k meni svi vi koji ste se trudili pola svoga života da budete dobri hrišćani i niste uspjeli. Dođite k meni. Ali dođite odmah. I za ime Boga dođite danas. I nemojte to odlagati za sutra. I ako nalazite da vas banalnosti svakodnevnog života do te mere okupiraju da vi nemate vremena za molitvu, onda ste u vrlo ozbiljnom problemu. Jer jednoga dana, ako nastavite tim putem, i na taj način vrištat ćete za ovu milost, ali će vrata biti zatvorena. I nemojte dozvoliti da se to desi.
Amen.
Je to vas Bog blagoslovi. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, Bože, zaokružio sam nam taj način ono što sam želao da govorim o tome što sam počeo na kampu i za to. Nisam ni planirao tamo da počujem, nego kada se to sve završi, ali Bože nebeski, to je izgovoreno na način na koji sam želeo da bude izgovoreno i pomozi nam svima. Bože, ta listu prioriteta u našem srcu ti postavi na jedan takav način da zaista srcem vidimo veličinu obećanja. Da zaista svim srcem vidimo da ništa na ovome svetu, u svakodnevnom životu nije veličanstveno i nije vredno toga koliko obećanje uznesenja i večnog života. Daruj nebeski Bože da svi ljudi koji su vernici poruke vide veličanstvenost toga. Zapali naša srca, Oče, neka ne budu usmerana toliko na banalnost i Laodikeje koja nas okružuje. I mi znamo da je to rečeno i da je to prorokovano i znamo da tako mora biti. Bez zakonja će se umnožiti. Ljudi će slušati onome što treba da rade, ali to neće raditi. I zato što će se bez zakonja umnožiti, ljubav mnogih će ohladiti. Ali sa nama neće biti tako, jer mi znamo da mora biti nevesta u ovome zadnjem danu koja će biti rođena od reči i koja će biti nevesta reči. I Bože nebeski, mi smo ta nevesta i mi hoćemo da budemo ta nevesta i dolazimo pred vatreni oltar Božije milosti, Oče, da ti zapališ naša srca, Oče, da uradi za nas ono što mi ne možemo uraditi za sebe. Dolazimo, Gospode Isuse Hriste. Dolazimo, Gospode Isuse Hriste, takvi kakvi jesmo. Dolazimo, jer si ti naš posvetitelj, ispunitelj Svetim Duhom. Ti si onaj koji stavlja pečat na savršeno, završeno delo. Ti si onaj koji izliva Duhom Svetim ljubav u naše duše. I ti si onaj koji daje i stavlja pečate ljubavi u nas. A ljubav Božija znači to da iz ljubavi činimo Božije zapovesti. Bože nebeski, neka ta ljubav bude izlivena i mi verujemo da se ona izliva u naša srca, jer ti si Bog koji sedi na oltaru i izliva ti tu ljubav u našu srca. Bože nebeski, ti si isti Bog koji je tu vatru poslao na dan Pentakost, isti Bog koji je tu vatru poslao tada, šalje tu vatru i danas. U ime Isusa Hrista predajemo se u svoje ruke.